Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 23-nji apreli hepdeniň tişenbeýni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň häkimetleri öz işgärlerinden digitalizasiýa kurslaryna gatnaşmagy talap ederler. Aşgabat şäherinde agyz suwuny sarp edijiler bilen hataplaşyklary we hyzmatlary digital ulgama geçirmek planlaşdyrylýar. Gepleşigimizin esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Kudaýberdi we tanyşdyrýarm. Телевизион вәші Володимир Зеленский сиясатты тәді адам болса да шенбе үнкі президентлік сайлауларында хәкімет башындағы Петро Порошенкодың үстін чықты. Сайлаулар үрдің ұқтасады қиыншылық чекен өк Крым ярым адасының үстінде орсет білен ұршы баштын кечірен дөвірін ағават келді. 21 апрелді кечірілен сайлауларың 2-нжі тапқырында берілен сетлерің 73.12%-ның қатапланмағында Зеленский 73.11% сет топлады. 53 яшлы миллиардер Порошенко дыңа 24.16% сете ие болды. Бу сандар дәтлапкы чаклымалары деңгелді. Зеленский президентлігі далаш етенде өзіні системаны дарғатма үшін келен юнекей бір адам деп атландырыпты. Ве Украинада орсетчі сепаратистлер білен 5 жылық ұршын фонында сиясатын коррупция ве қарындаш паразлығы батанлығын айдыпты. Порошенко дәтлапкы сандарын мәлім болмауының идеяниден чықышында өзіні орсетің агрессияны ошатмағы ұқиплі сиясатшы деп атландырды. Европа Кеңешінің президенті Дональд Туск Зеленскийни гарашлан еңіші білен құтлады. Құтлаулар Францияның президенті Эммануэль Макрон ве Британияның дашыри ішлер министрі Джереми Хунт тарапынан хемедилди. Ерли нешерлер Бирлешен Штатларын президенті Дональд Трампын Зеленскийни құтлама үчін оның үлен телефонда геплешенлігіні хабар верді. Шри-Ланкада болан бомба партламасында вепат болондарын саны гыйзгы вакытта 300 адама етти. Полициянын айтмагына көрө шаһарын бир нече жеринде шол саанды мейманканаларда һәм Пасха байрамчылыгына көп адамын үйүшүн ибадатканаларында болан хелакчылыклы бомба партламаларынын бир нечеси зарарлы вепат болондарын саны 290 адама етип тур 500 чемес адам яраланыптыр. 21 апрелде Колумба шәһәренең өзендә ве оның дашында булган партламалар белән баглылыкта 24 адам тустак эделде. Ибадатханалары, гыммәтбаха мехманханалары ве белек ярлары зарба уран җеме 9 саны бомба партламасы адада 10 ел моннан өң веранчылыклы граждан урышы тәмамланалы бере иң хәрәкчелекле ягъде булды. Партламаларның җавапкәрчелеген һеч кем үз өстенә алмады. Эман Горынмак министры Руван Ваджевардена партламалары террорчылык һөҗүме дип атландырды. Ol hücumlörün aglawasının öz janyny geçen hücumçylaryň amalasyran bolmagynyň çak edilýänligini bildirdi. Iranyň prezidenti Hasan Rohani we ýurda sapar edýän Pakistanyň premier-ministri Imran Khan terrorizme garşy durmak üçin birlikdäki serhatçy reaksiýa güýçlerini döretmek hakynda laýlaşdylar. Bu barada Iranyň mediýasy habar berýär. Biz terrorizme garşy görüşme üçin serhatlarda tez reaksiýa görkezýän birlikdäki güýçleri döretmek hakynda laýlaşdyk diýip Rohani'nin Imran Khan bilen 22 aprelde Tehranda geçirdi. Bilelikte hükümet boğut konferansiyada aydanlığı medya maglumatlarında xabar verildi. Bu beyanat iki yurdun özara serhedinde yaraqlı sevişicilerin cemlenmegine qarşı yeterlik çare görmedlikte bir-birini ayıplamağının neticesinde son kaylarda dören dartxınlı dövrde edildi. Pakistan öz tarafında hiç bir sevişici toporun hareket etmegine yol bermez deyip İmran Khan aytti. Pakistan'ın premier ministri İran'a ilkinci resmi saparı bilen 21 aprelde vardı. Onun yurdara qatnaşıkları puhtalandırmak, terörizme qarşı görüşmek ve serhedlerin xopsuluğunu üçün etmek yali meseleleri maslahat etçeğini İran'ın resmi medyası xabar verdi. Türkmen hükümetleri paytaxtta su tölöglörünün internet üstüvlen olacağına idarlar Aşgabadın yaşayıcılarının su üçün tölöglörünü mobil telefonlarının internetin ve tölög terminallarının üstüvlen amala aşırıp bilceğini Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğu məlum edir. Məlumata görə, digital iqtisadiyyat östürmə konsepsiyasının çəyində və xüsusən də xərclənən su üçün xidmətlərin həm xətaplaşığın digital sistemasına keçirmək məqsədi ilə Aşxabadtağı su idarəsində xətaplaşıq mərkəzi dörədilibdir. Amma məlumatda qazalan digital mümkünçülüklərin işə giriləcək vaxtı və beləki cəkmə-cəklər məlum edilməndir. Türkmenistanın ilati, keçən ilin gözündən bəri su ilə tölöglü üçün edilərlər, suun tölögü ölçücü quralların etasında xataplanılar. Şol bıraqtı da şuyulun başından veri yurdun yaşayıcıları suğun muht verilenli qaydılan odolqı yılları üçin ulu muhtarda tölög etmeğe mecbur oldular. Siz günün kevirti edilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.